Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjati se imja Tvoje, da prije sad Tvoje.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Ko se nikad nije uplašio samog sebe, taj ne zna šta je strah. Ljudi bi bili kao bogovi kad se ne bi smrti plašili. Imali bi moć i ljubav sličnu božanskoj. Ovako su maleni, jer strah od smrti čini ih maleni. I ništa u svetu ne čini čoveka tako ništavno malenim kao strah od smrti. A za ljude glavno je izdići se iznad greha i iznad smrti. To je najviše junaštvo i najspasonosnija dogma. To, samo to, razgoni mrak i ublažava gorčinu života ljudskog. Kao što suze teku od velike žalosti, ali i od velike radosti, Tako strah obuzima čoveka od velikog zločina, ali od velike žrtve. Strah od smrti unosi mrak i gorčinu u život. Strah je za život skopčan kao i odbrana. U strahu se sva stvorenja rađaju, u strahu žive i u strahu umiru. Strah prati život tako nerazdvojno kao senka. Strah ne uliva uvek samo jači, no često slabiji. Ništa nije češće od činjenice da onaj koji sumnja u bolji život strahuje da će izgubiti i ovaj. Sveti Nikolaj Žički. Poštovani slušalci emisije Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi, današnja tema je hrišćanski odgovor na preterane strahove i brige. O tome će govoriti protojerej Stavrofor dr. Miloš Vesin, sveštenik Srpske pravoslavne crkve iz Čikaga. Čućemo šta savremena psihologija kaže o strahu, anksioznosti, jer znamo da što je veća borba za opstanak, time je i veći strah u čoveku. Kako razumeti strah i kako shvatiti kako on funkcioniše? Potom, šta nam Sveto pismo kazuje o strahovima i brigama? I, na kraju, šta Sveti oci vide kao glavni uzrok strahu? Emisija Hram, talasi Radio Beograda 2, govori protojerej Stavrofor, dr. Miloš Vesin.
Kako razumeti strah? Na osnovu mnogih psiholoških istraživanja, anksioznost predstavlja zapravo skup od nekoliko mentalnih poremećaja, u koje spadaju panični strahovi, zatim razne vrste fobija, obsesivno-kompulsivni poremećaji, posttraumatski stresovi, anksioznost koja je povezana sa zdravstvenim problemima i tako dalje i tako dalje. I da bismo uopšte prišli bar površnom razumevanju anksioznosti i prirode strahova, trebalo bi da vidimo etiologiju anksioznosti. Pre svega da vidimo koji su to biološki faktori, prvo biološki faktori koji utiču na pojavu i prisustvo straha u ljudima. Biološki izvor anksioznosti je u simpatičkom nervnom sistemu, koji uključuje neurone, ali isto tako uključuje i nervna vlakna izvan mozga i izvan kičmene moždine. Zatim simpatički i parasimpatički nervni sistem zajedno čine autonomni nervni sistem, dok autonomni nervni sistem i somatski nervni sistem grade ono što nam je poznato kao periferni nervni sistem. Unapred se izvinjavam ako malo nekome to može da zazvuči komplikovano, ali nam je zaista neophodno da uđemo u ovo kao jedan uvod da bismo uopšte lakše razumeli poreklo i nastanak strahova u nama. Biolog Selaj anksioznost povezuje sa borbom za opstanak i kaže što je žešća borba za opstanak, tim je veća anksioznost u čoveku. Jer suočen sa situacijama koje ugrožavaju ili bi potencijalno mogle da ugroze opstanak, simpatički nervni sistem tada proizvodi hormone koji su pod zajedničkim imenom poznati kao katiholamini. I oni tada pojačavaju dejstvo kardiovaskularnog sistema, pojačavaju disanje, pojačavaju znojenje i, što je najinteresantnije, pojačavaju mentalne funkcije. A vidjet ćete zašto je sve to važno, upravo kao jedan višestruki sistem odbrane. Kao odgovor na izazov koji uslovljava anksioznost, osoba se ili, s jedne strane, suočava sa podsticajima na stvarnu ili potencijalnu anksioznost ili pak jednostavno bega od njih. Povlači se sa bojnoga polja. Danas se sve češće govori o strahovima koji se javljaju bez jasno identifikovanih uzroka. Ili se strahovi po Barlovu javljaju kao odgovori na uobičajene životne situacije na koje imamo ili nemamo adekvatan odgovor. Barlov vidi uzbuđenje mnogo pre nego strah, kao onaj okidač za, kako on kaže, bezrazložnu anksioznost. I ovdje je mjesto da se upitamo da li su strahovi nešto što je urođeno ili nešto što je stečeno. Retko se ko, kao Karen Horney, bavio sa takvom dubinom i ozbiljnošću ovim pitanjem. Mnogi su sebi postavljali to pitanje. O tome je pisao i govorio i Erich Fromm i mnogi drugi. Međutim, Karen Horney je rekla da postoji samo mali broj. Naime, postoje dve vrste urođenih strahova. A onda je odmah dodala, a strah od smrti nije među njima. Koji su to urođeni strahovi? Jedan urođeni strah je, a vidjet ćete da su nam oba veoma, veoma poznata. Prva vrsta urođenog straha je strah od iznenadne lupe. Kada neko iza vas ili pored vas, a vi ga ne primetite, nečim lupi i vi jednostavno reagujete. Neko se umanjuje ili većoj meri, pa kaže, nemoj, hoćeš srce da mi stane. Neko mnogo lakše, ali ipak reaguje. A druga vrsta straha, isto svima nama poznata, strah koji se dešava tokom noći kada sanjamo. Sanjate onu poznatu situaciju kada padate, nikada da padnete i odjednom kad konačno padnete, vi se budite u znoju i zaista uplašeni. To su dve jedine vrste straha koje su svakome od nas urođene. Svi ostali strahovi su stečeni ili, možemo slobodno reći, nametnuti, uslovljeni vaspitanjem, načinom kako smo i da li smo verovali, obrazovanjem, navikama itd. itd. Dobro bi sada bilo pogledati koji su to takozvani kognitivni faktori u anksioznosti. Po tom kognitivnom modelu, strah se dovodi najpre u vezu sa procenom životnih dešavanja. Najčešći sadržaj tih procena jeste kada osoba opazi da je nekim ili nečim ugrožena. I, znači, to je taj prvi moment kognitivnog modela. Psiholozi kažu da postoji primarna, kao što postoji i sekundarna procena stvarnih ili potencijalnih strahova. Primarna procena jeste da li jedno dešavanje može u sebi da sadrži bol ili štetu, bez obzira da li se to dešava već sada, da li ću ja doživjeti neku štetu, neki bol, neku neprijatnost, ili to anticipiram kao nešto što će se desiti. Znači, to je primarna procena. Dok je sekundarna procena ono kada osoba razmatra šta nam je sve na raspolaganju u suočavanju sa stresnim događajima. Mi se danas svi u manjoj ili većoj meri žalimo na stresne situacije. Svako je žrtva nekoga stresa. Pazite, nije problem uopšte činjenica da stres postoji. Nismo mi privilegovani, da tako kažem, zato što imamo toliko stresa ili stres ima nas. Dakle, nije problem u postojanju stresa, ali je problem u tome kako ćemo reagovati na stres. ne reaguje svako na isti način na stresne situacije. Nije svako u podjednakoj meri osposobljen, opremljen, psihofizički opremljen da reaguje na stres. Onda, ono što za vas može da bude stresna situacija, za gospodina u osmom redu nije stresna situacija. I obrnuto. Dakle, nešto što je vrlo, vrlo individualno. Navešćemo nekoliko kognitivnih poremećaja. Svakako da ćemo se prepoznati u nekima, ako ne u mnogima od njih. I tako polako videti kako zapravo strahovi funkcionišu u nama. Jedan od prvih kognitivnih, hajde da kažemo saznajnih poremećaja, jeste selektivna apstrakcija. Šta to znači selektivna apstrakcija? To znači usredsrediti se samo na jedan jedini događaj, a ostaviti sve ostale događaje koji su bitni u kontekstu dešavanja po strani. Znači svoj fokus usmeriti isključivo samo na jedno jedino dešavanje. Tu osoba već gubi realnost sagledavanja u fokusiranju isključivo na jedan jedini događaj. Zatim imamo proizvoljno zaključivanje. Šta je proizvoljno zaključivanje? Desilo vam se jednom da ste ušli u lift i lift se zaglavio negde između 5. i 6. sprata. I morali ste da čekate dugih 20 minuta, ne bi li neko došao i izvukao vas iz lifta. Svaki sledeći put, ne samo kada ulazite u lift, već kad se približavate liftu, u vama se javi pomisao, i ne samo pomisao, nego i strah. Aha, šta ako se to opet desi? Personalizacija je tumačenje jednog određenog događaja isključivo na bazi ličnog utiska. Znači, isključivo na bazi onoga što vi stičete kao utisak o tome. Sastanak u kolektivu u kome radite, na primjer, ima vas 120 zaposlenih. I vi znate da, nažalost, slede otpuštanja. I vi unapred sebe već vidite, bez ikakvih realnih osnova, vi sebe već vidite na toj listi onih koji će biti otpušteni. I naravno, to proizvodi u vama strah. Uopštavanje kao kognitivni poremećaj jeste sklonost ka posmatranju svega iz ugla dve krajnosti. Ili je sve izuzetno crno, ili je sve izuzetno belo. A ni jedno ni drugo ne odgovara slici realnosti. Naprimjer, strah od gubitka, potencijalnog gubitka posla, koji nas ili tera da iz sebe iskažemo ono najbolje i pružimo ono najbolje, ili nas taj strah koči, pa onda i ono što smo do tada davali nismo više u mogućnosti da dajemo. Fatalizam. Doživljaj da su dešavanja u životu mnogo, mnogo gora nego što zaista jesu. I fatalizma, usuđujem se reći, ima kako na ličnom, tako i na nacionalnom nivou. I nisu li ove naše godine i ovi naši meseci i dani, bez obzira gde da kao narod živimo, upravo jedan mali dokaz tog, nažalost, prisutnog fatalizma. I kao posljednji kognitivni poremećaj naveo bih emotivnu procenu. A to je poistovećivanje ličnog osjećaja sa činjenicama. Znači, ono što ja mislim da jeste, ubeđen sam istovremeno da je to i činjenično stanje. A vrlo često ono što ja o nečemu mislim i pogotovo moj osjećaj koji o tome imam, apsolutno ne odgovara činjeničnom stanju. Jedno od drugoga je jako, jako daleko. Kako se suočiti sa ovim kognitivnim poremećajima? I neka vas ne zbunjuje ta ozbiljna reč poremećaj, ona se tako naziva u nauci, a zapravo jeste poremećaj onog normalnog funkcionisanja i onog zapravo balansa koji bi stalno trebalo da vlada između čovjekovog tela, njegove duše i njegovog duha. Zaista, kako se suočiti sa kognitivnim poremećajima? Trebalo bi u svakoj situaciji koja potencijalno može da izazove strah ili je već realno izazvala strah, potrebno je sebi postaviti tri veoma, veoma jednostavna i laka pitanja. Pre svega, gde su dokazi za to što u sebi misliš da je tako? Gde su dokazi? Isključujući lični osjećaj i to šta ja o tome mislim. Znači, gde su realni dokazi? Postavite sebi to pitanje i vidjet ćete da ćete već tada biti razoružani, bar za jedno oruđe manje kojim vas strah iznutra nagriza. Drugo pitanje, da li možda postoji neki drugi ugao gledanja na isti problem? Pokušajte samo da se malo, malo udaljite od sopstvenog problema i sopstvenog gledanja. I treće pitanje, da li je baš ova situacija tako loša i tako bezizlazna kao što izgleda? Ova tri, na izgled, veoma laka i jednostavna pitanja, verujte, pomoći će vam da, ako ništa više, bar na jedan realniji način sagledate mnogo toga što vas koči. A koči vas jer u vama često postoje bezrazložni strahovi.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, o veri, religiji i crkvi. Današnja tema, hrišćanski odgovor na preterane strahove i brige. Čuli smo šta savremena psihologija kaže o strahu i njegovim uzrocima, a sada da vidimo kako Sveto pismo kazuje šta su uzroci strahovima i brigama. I uvek kad govorimo o strahovima, setimo se i one čuvene rečenice Gospoda Isusa Hrista iz besede na gori iz Evanđelja po Mateju, kad on poručuje: ne brinite se dakle za sutra, jer sutra brinuće se za se. Dosta je svakom danu zla svoga. Govori protojerej Stavrofor, dr. Miloš Vesin, hrišćanski odgovor na preterane strahove i brige.
Ključni tekst kada je reč o brigama i strahovima, tekst koji na jedan veoma, veoma pitak, svima razumljiv, lako objašnjiv, ali ne i lako izvodljiv način, govori o brigama i strahovima. Obraćanje Gospoda Isusa Hrista njegovim učenicima, onima koji su tom prilikom bili oko njega, a zapravo svima nama, svakome od nas su upućene ove reči. Zato vam kažem, ne brinite se za svoj život, šta ćete jesti ili šta ćete piti, niti za svoje telo, šta ćete obući. Zar nije život više od hrane i telo od odela? Pogledajte ptice nebeske, One ne seju, niti žanju, niti skupljaju u žitnice, pa ipak ih hrani Otac vaš nebeski. Zar vi ne vredite mnogo više od njih? Ko od vas može, brinući se, dodati životu svome jedan lakat? I što se brinete za odelo? Pogledajte na ljiljane poljske, kako rastu. Ne trude se, niti predu. A ja vam kažem da se ni Solomon u svoj slavi svojoj ne obuče kao jedan od njih. Ako Bog tako odeva poljsku travu koja danas jeste, a sutra se u peć baca, neće li mnogo više vas maloverni? Ne brinite se dakle govoreći šta ćemo jesti ili šta ćemo piti ili šta ćemo obući. Jer sve to traže i mnogobožci. Zna Otac vaš nebeski da vam je sve to potrebno. Tražite prvo carstvo nebesko i pravednost njegovu, a sve ovo dodat će vam se. Ne brinite se dakle za sutrašnji dan, jer će se sutra brinuti za sebe. Dosta je danu zla svoga. Koliko od nas, iskreno govoreći, propušta da živi u ovom trenutku? Jer smo večito usmereni na ono što će se desiti. Pitanje je da li ću ja uopšte doživjeti to što će se desiti. Makar bi to trebalo i sutra da se desi. Ko mi garantuje da ću doživjeti to sutra? Juče je prošlost, ono je iza mene. Sutra je neizvesnost, to je budućnost. Jedina izvesnost jeste ovo danas. A čovjek savremene civilizacije je uvek tamo, samo ne onde gde jeste. Uvek je u planovima, uvek u nekim pretpostavkama. Sebe već vidi na drugim mestima. I zato nikada nije tamo gde zapravo jeste. I koja je onda posljedica toga? Posljedica je što nam se pre svega dešava poremećaj u odnosima, u porodici, sa prijateljima i tako dalje, jer nas nema tamo gde bi trebalo da nas bude. Zbog toga su i naše emotivne veze uvek na nekoj klackalici, nikada stabilne, nikada postojane. Retko ko u savremenom hrišćanskom svetu je imao zaista takvu vrstu prozorljivosti, istinoljubivosti i, rekao bih skoro, hiruške preciznosti u tumačenju duševnih, emotivnih i fizičkih stanja, kao što je to bio veliki duhovnik 20. veka, mitropolit Suroški Antonije Blum. On je u jednoj veoma smeloj i kratkoj definiciji najčuvenije rečenice na svetu, ja te volim, video tri elementa, od kojih nijedan nema veze sa ljubavlju. Ja, to sam ja, centar sveta, egocentrik, egoista, koji sve vidi u usmerenosti ka njemu. Ti si objekat mojih osjećanja, mojih želja, mojih potreba. A ljubav je mreža u koju ću te uhvatiti. Ja te volim. Dakle, zaista, ni jedan jedini pomen, a on samo sagledava realno stanje, ni jedan jedini pomen razumevanja, žrtvovanja, sastradavanja, saosećanja, opraštanja, a sve su to delovi od kojih je zapravo sastavljena ljubav. U Evanđelju po Jovanu u 14. glavi, prvi stih, nalazi se još jedan ključni odeljak, to je zapravo ključna rečenica koja sama po sebi mnogo govori, a poruka je našega Gospoda kada je u pitanju strah. Kada kaže Gospod: da se ne plaši srce vaše, u Boga verujte i u mene verujte. kratko i jasno. Da ne može ni kraće, ni jasnije biti. Da se ne plaši srce vaše. Upravo je to razlog zašto se vaskrsli Hristos svojim učenicima javlja, kako? Kroz zatvorena vrata. I prvo što im kazuje, prvo što im daje jeste njegov mir. Jer je Gospod savršeno poznavao ljudsku psihologiju. Srce zgrčeno strahom ne može da se raduje. I zbog toga on svoje apostole prvo oslobađa straha. Da bi onda mogli da budu zaista prožeti radošću. I evo, tom radošću hrišćanski svet prosijava već 2000 godina. Apostol Pavle u poslanici Filipljanima kazuje i ove reči. Ne brinite se ni za šta, nego u svemu molitvom i moljenjem sa zahvaljivanjem neka se vaše molbe Bogu očituju. I mir Boži koji prevazilazi svaki um čuvat će vaša srca i vaše misli u Hristu Isusu. I apostol Pavle ovdje otkvara još jednu novu dimenziju. Jednu dimenziju koju, da me ne shvatite pogrešno, psihologija nikada nije mogla ni da ponudi. A to je zahvalnost, blagodarnost Bogu, blagodarni sušče. Kako bi rekao početak jedne divne pravoslavne molitve. Čovjek koji je ispunjen blagodarnošću, zahvalnošću na onome što ima i na onome što nema, takav čovjek ne može da bude ispunjen strahom. Zašto? Zato što on uvek sve prepušta Gospodu. Pazite, prepustiti Gospodu ne znači brigo moja pređi na drugoga. Jer Gospod nije drugi, on je prvi. I to je veoma, veoma bitna razlika. Znači biti blagodaran i pre toga apostol Pavle kaže u svemu molitvom i moljenjem sa zahvaljivanjem neka se vaše molbe Bogu očituju. Ne brinite. Što je više briga, što je veći broj strahova, time je samo očiglednije koliko je naša veza sa Bogom. Ona realna veza, jako, jako slaba, pa vrlo često i nepostojeća. Kada je već ovdje pomenuti mitropolit Antonije Blum, koji iako je bio episkop i potom i mitropolit, sve vrijeme ostao praktično u funkciji parohijskog sveštenika one nevelike divne ruske crkvice u Ennismore Gardenu u Londonu. I njegovi parohijani, njegovi vernici su ga do kraja oslovljavali sa oče vladiko. I on je zaista bio njihov duhovni otac, bio njihov pastir sve vrijeme. Jedna starija Ruskinja je došla da se jednom požali njemu kako ne može da se moli. A vladika Antonije nju upita, dobro, kažite mi, kako se vi molite? Pa kaže, zato ja tako dođem u crkvu, upalim sveće, prekrstim se 12 puta i onda kažem Bogu sve što imam i izađem napolje. I? Pa ništa, i tako svake subote i svake nedelje, iz godine u godinu, i on izgleda, mene ne čuje. Rekao, gospođo, kaže vladika Antonije, da li ste vi ikada Bogu dali šansu da i on progovori neku reč? Mi vrlo često imamo jedan veoma pojednostavljen doživljaj Gospoda. Mi mislimo da je Bog aparat za Coca-Colu, ubacit ćemo određenu sumu i iz aparata će nam nešto izaći. Ne. Sa Bogom se ulazi u dijalog. Jer nas je Bog stvorio kao dijaloška bića. Bića slobode, bića dijaloga i bića ljubavi. On sebe nikad nikome ne nameće. Ni za šta. Poštuje slobodu. Čak i takvu slobodu da mu potpuno okrenemo leđa. Toliko je on velik. I zaista, ko je tako velik Bog kao Bog naš, kao što pevamo prvi dan Uskrsa i Božića na večernjem bogosluženju. Apostol Petar u svojoj prvoj poslanici kaže ponizite se dakle pod silnu Božiju ruku da vas uzvisi kada dođe vreme, prebacite na njega svu svoju brigu jer on se brine za vas. Da bih ja shvatio da se Gospod zaista brine za mene, ja moram imati ne tek samo veru, nego zaista živo i iskreno poverenje u tog Boga. Da je on tu i da on promišlja, da on promišlja o meni. Jer svaki naš korak u životu je zapravo korak u prazno, korak u neizvesno. Vi nikada ne znate kada sedete u avion, da li pilot koji sedi u kabini, da li on zaista zna kako se upravlja avionom. Što mislite, kako bi to izgledalo kada bi svako od nas, ulazeći u avion, prvo odlazio u kabinu da traži dokumenta od pilota, molim vas da vidim gde ste završili, koliko ste probnih časova letenja imali itd. itd. Ili kada biste pre operacije tražili od lekara da vam pokaže sve svoje diplome, koji je broj operacije imao, koji je broj smrtnih slučajeva u tim operacijama itd. itd. I možda je zato sve veći broj lekara po svetu rešeno da uradi nešto pa da u svojim čekaonicama i poliklinikama obese sve što imaju, sve moguće diplome i sertifikate gde god su bili, ako na nekom zajedničkom izletu, i to mogu da dokažu, samo da bi pacijenti bili što više impresionirani brojem različitih uokvirenih papira. Ne, mi jednostavno idemo sa poverenjem. Sa velikim poverenjem. Da taj čovjek koji treba da upravlja našim avionom, koji treba da nas leči, da on zna šta radi. Ako u njega imamo poverenja, kako onda da u onoga koji i pilotu, i lekaru, i našim roditeljima dade snagu da budu to što jesu, kako to da onda u njega imamo najmanje poverenje ili vrlo često nemamo uopšte poverenje. Apostol Pavle u poslanici Jevrejima, 13. glava, 6. stih kaže: Zato možemo slobodno da govorimo, Gospod je moj pomagač, neću se pobojati, šta će mi učiniti čovek? Ta rečenica, šta će mi učiniti čovek, je ključna za nastanak strahova. Koliko od nas zazire od mogućeg podmetanja, zločinjenja, ogovaranja, omalovažavanja sa ljudske strane, od kolega, od onih koji bi trebalo da su nam bližnji. Međutim, čovjek koji sve svoje pouzdanje ima u Gospoda, on zaista može zajedno sa apostolom da kaže: šta će mi učiniti čovjek? Pazite, nije to nikakvo ni podaštavanje, ne, nego jednostavno oslanjanje na jednu neuporedivo delotvorniju i jaču silu nego što je to ljudska sila. Sveti oci, kao najbolji tumači Svetoga pisma, jer su Sveto pismo živeli, prvo živeli, pa onda o tome promišljali i tek na kraju se usudili nešto i na papir da stave i da zapišu, Sveti oci su učili da isceljenje od straha zahteva pre svega odlučnost i upornost. Odlučnost i upornost.
Strah upravo igra ulogu svojevrsnog zaštitnog mehanizma, čuvajući nas od raznih opasnosti koje ugrožavaju naš spokojni život. Čovjek u strahu postaje obazriviji, spremniji da se odbrani od nevolja. Strah je usađen tvorcem u sećanje svih prethodnih pokoljenja. u kolektivno nesvesno, kako to naziva Carl Gustav Jung. Strah je svojstven svakom čoveku i u određenom stepenu igra zaštitnu ulogu. Ali šta ćemo sa većinom onih strahova koji nisu izazvani nikakvom realnom pretnjom? Šta ćemo sa svim onim fatalnim pitanjima, a šta ako iznenada? Što se čovek više bori protiv njih, one ga još više okupiraju. Sveti oci ukazuju na činjenicu da se iza strahova često krije sujeta, a gde je sujeta, tu nema ljubavi. U ljubavi nema straha, nego savršena ljubav izgoni strah, iz Evanđelja po Jovanu. Hrišćanski odgovor na preterane strahove i brige savremenog čoveka govori protojeraj Stavrofor dr. Miloš Vesin, sveštenik Srpske pravoslavne crkve iz Čikaga, a vi ste na talasima Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji, crkvi.
Mnogo pre savremenog naučnog istraživanja anksioznosti u psihologiji, Sveti Jovan Lestvični, koji je živeo na razmeđi između 6. i 7. veka, odlično je razumeo prirodu straha kada je rekao: strah je opasnost koju osjećamo unapred, ali strah je u isto vreme i gubitak sigurnosti kao i gubitak vere. Kristalno jasno. Kao da je na najsavremenijem uređaju gledao šta se to zbiva u ljudskoj duši. M s jedne strane nedostatak odlučnosti, gubitak vere i gubitak sigurnosti. Njegov savremenik, Sveti Maksim Ispovednik, kaže: zlo koje se očekuje ili predoseća u budućnosti zove se strah, a zlo koje se doživljava u sadašnjosti jeste uznemirenost. Kako na jedan prefinjen način pravi razliku između onoga što anticipiramo i onoga što već sada jeste. Sveti Maksim Ispovednik. Sveti oci, kao uzrok straha i prevelikih briga, pre svega vide u prejakoj vezanosti sa ovim svetom. I tamo gde je čovek previše vezan, jedini način da se toga oslobodi jeste da se odveže. Sveti Nil Podvižnik kaže: nevezanost sa stvarima i nezavisnost od njih karakteristika je savršenih duša, dok je karakteristika nesavršenih stalna briga i neprestani strah oko materijalnih stvari. I zaista, svi smo tu nesavršeni. Jer koliko briga, koliko strahova je prouzrokovano upravo našom preopterećujućom brigom oko materijalnih stvari. I onda te materijalne stvari zapravo upravljaju našim životom. Koliko se samo puta desilo da se komšije posvađaju zato što je nečije dete nekome ne znam šta uradilo na novom automobilu ili uprskalo nov, pa još sveže oriban auto subotom popodne. Kada se čovek jednostavno poistoveti sa tim automobilom. Ili domaćice koje su na jedan opsesivan način pedantne, pa čim im je jedna stvarčica pomerena u kuhinji, malo više udesno ili ulevo, one to doživljavaju kao smak sveta i tada nastaju prave porodične drame. A sve kao rezultat prevelike vezanosti sa stvarima. Ja ne kažem da stvari nisu bitne, ali ako postanu i suviše bitne, onda one počinju da vladaju nama. Sveti oci, dakle, vide strah kao problem prejake vezanosti sa ovim svetom. Sveti Nil Podvižnik kaže: nevezanost za stvari kao karakteristika savršenih duša vodi nas zapravo na put Carstva nebeskog. Dakle, on tu nevezanost već povezuje sa putem koji vodi u carstvo nebesko. Tu dolazimo sada do jednog novog momenta koji smo već pomenuli kod apostola, a to je poverenje kao uslov za odsustvo straha. Poverenje, ali ne osjećaj samouverenosti ili vere u drugog čovjeka, nego zaista iskonsko i istinsko poverenje pretočeno u veru u Boga. Da zaista Gospoda uvek osjetim i doživim kao nekoga ko je moj najbliži i ko je uvek sa mnom. Pazite, koliko se vekova unazad, praktično sve do druge polovine 20. veka, naš narod u svemu što je činio, ne bez razloga, obraćao Gospodu. Kad neko krene od kuće, kaže mu se, pođi u ime Božije. Kada su se ljudi prekrstili i pre i posle jela, i pre i posle svakoga dela, pre svake aktivnosti, pre spavanja, po ustajanju, jednostavno sve se vršilo u ime Božije. Nije to bila preterana pobožnost, nego je to bio jedan živi, zaista živi i realni osjećaj da je Bog deo moje svakodnevice. Bog nije samo u crkvi zaključan i dočekuje me nedeljom i praznikom, pod uslovom da se ja tamo pojavim nedeljom i praznikom, nego je on svakodnevno u svima nama. Ali, ponavljam, nikad sebe nikome ne nameće. Čeka da mu sami otvorimo vrata svojih srca. I sada dođemo do onog mesta iz Staroga Zaveta koje je nagovestih na početku, iz knjige proroka Isaija, 26. glava, 3. stih. Dakle, kada je prorok Isaija povezao poverenje i odsustvo od straha, rekavši: ti ga zato, Gospode, čuvaš u savršenom miru, jer mu je um uz tebe i on ti veruje. Kako lepo izrečena formula rasterećenosti od straha. Ti ga zato čuvaš u savršenom miru, jer mu je um uz tebe i on ti veruje. A naš um je danas svugde, samo ne uz njega, samo ne uz Gospoda. I zbog toga smo toliko uznemireni. Sveti Efrem iz Sirije, tumačeći one čuvene Hristove reči, blaženi su siromašni duhom jer je njihovo carstvo nebesko, te reči su se toliko puta na jedan iskrivljen način od protivnika hrišćanstva, evo, već 2000 godina tumačile i dan danas se tumače, pa kaže, neću ja da budem siromašan duhom, pa to znači da sam ja malouman. Siromašan duhom je čovjek pre svega onaj koji je svestan svoga mesta i svoje uloge u životu, a sa druge strane svestan mesta koje Bog ima i uloge koju Bog ima u životu. To je čovjek siromašan duhom. I kaže Sveti Efrem iz Sirije: blažen je onaj koji je u Gospodu postao potpuno slobodan, slobodan od svih ovozemaljskih stvari i koji je zavoleo sve blagog i sve milostivog Gospoda. I tu dolazimo sada do ključnog momenta, znači poverenje i ljubav, ko je zavoleo Gospoda. Jer onaj ko je zavoleo Gospoda, taj nije mogao a da ne zavoli i bližnjeg. A čovjek koji se brine o ljubavi, on jednostavno nema mesta u svome srcu za preterane brige i strahove. Jer će se uvek truditi kako u sebi da umnožava ljubav. Neke će ovo posebno zanimati. Naime, na psihosomatski karakter straha ukazuje Sveti Jovan Lestvičnik kada kaže: strah se katkad začinje u duši, katkada u telu, ali ma gde da se začne, duša tu slabost prenosi na telo ili pak telo na dušu. Ali ako ti se duša ne plaši, čak ako je telo i obuzeto strahom, tada si već blizu toga da budeš isceljen. Znači, on vidi strah kao nešto što se začinje ili u telu, ili u duši, pa se prenosi na onaj drugi deo, ali ako straha u duši nema, čak i ako ga ima u telu, ti si na putu da budeš iseljen. Veoma, veoma divno iskazana misao i dokaz koliko su psihosomatska razmišljanja o čoveku i psihosomatsko viđenje čoveka od vajkada bili prisutni. Mnogi se pitaju, a gde je ona ipak krunska, da je tako nazovemo, rečenica, ona najjača rečenica koju je Hristos izgovorio, a u vezi je sa strahom i brigama. Nju sam ostavio za sam kraj. Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Uzmite moj jaram na sebe i naučite se od mene, jer ja sam krotak i smeran u srcu i naći ćete odmor svojim dušama, jer je moj jaram blag i moje breme je lako. Zaista, odite k meni svi, kaže Gospod, koji ste umorni. A mi, iako smo umorni, uporno idemo na neke druge strane, a ne tamo gdje je Gospod. Šta mislite, zašto je upotrebio reči jaram? Uzmite jaram moj na sebe. Zašto tu prejaku reč jaram? Jer jaram je nešto što se stavlja životinjama. Pa namerno, pazite, te reči su iskazane u jednom vremenu kada su ljudi na jedan mnogo bliži način mogli da se poistovete sa onim što su životinje značile u njihovom životu nego danas. Jaram se stavljao onim životinjama koje su morale da potegnu nešto jako, nešto veliko. Znači, on je taj koji će potegnuti, taj njegov jaram. On nam automatski daje snagu. Ne plašite se, to nije podjarmljivanje. Ne činim vas robovima, ne, nego upravo snagu za rešavanje onih problema koje vi ne možete da rešite, ja preuzimam na sebe pozivajući vas, ali vi morate da učinite jedan korak. Mi večito od Gospoda očekujemo da učini ono što on ostavlja da mi učinimo. A ono što samo Bog može da učini, mi se tome nikada ne nadamo od njega. Šta mislite, zašto je Hristos došavši pred grob svoga prijatelja Lazara, koga je zaista voleo, zaplakao kada je čuo da je Lazar umro, rekao, sklonite kamen. U ono vreme se ljudi nisu sahranjivali u zemlju, na onim prostorima, nego su se polagali u grob koji bi bivao isečen u kamenu. I na vrata tog groba bi bio postavljen jedan veliki kamen, a pokojnik nije ležao, nego je stajao ovako naslonjen, umotan u one njihove povoze. I Hristos kaže, sklonite kamen. Pa zar nije Bog svemogući bio u stanju da skloni kamen? Ako je mogao Lazara da pozove iz mrtvih, jeste, ali Hristos je to namerno učinio, da bi kazao, ono što možete vi da učinite, učinite. Vi možete da sklonite kamen, ali ne možete Lazara da vratite u život. I onda je rekao, kada su ljudi sklonili kamen, Lazare, grjadi vonj, izađi napolje. I Lazar ožive i iziđe napolje. Dakle, sve ono što nam je Gospod dao da mi učinimo, nemojmo se snebivati da to učinimo. Ali zato sa poverenjem se okrenimo njemu da on učini ono što je izvan naše moći. I slobodno, verujte, postavite sebi ona prva tri pitanja sa početka. Ali se uvek pouzdajte u Gospoda.
Bio je ovo hrišćanski odgovor na preterane strahove i brige, govorio je protojeraj i stavrofor dr. Miloš Vesin, sveštenik Srpske pravoslavne crkve iz Čikaga. Satrudnici današnjeg hrama emisije Radio Beograd 2 o veri, religiji i crkvi bili su ton majstor Nena Đorđević i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sljedeće nedelje i sljedećeg hrama želim vam svako dobro uz Božju pomoć.